Velkommen til podcasten Ligestilling Nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, sexisme. Ligestilling Nu. En podcast af Line Gæsø.
Det, som nogle feministiske økonomer for eksempel siger, det er, at vi er nødt til at have hele omsorgsarbejdet inde i beregningen af BNP. Mennesket er et socialt menneske. Vi bliver til menneske i relationer. Vi bliver opdraget i relationer. Vi orienterer os mod fællesskaber. Så vi er bare vi sociale væsener. Så man tager et helt andet udgangspunkt, og så snakker man også om, at de her sociale væsener, at det er rigtig, rigtig, altså omsorgen er rigtig centralt.
I dag taler jeg med Liselotte Hansen. I dag er vi på Zoom. Det er simpelthen et Zoom-interview. Liselotte er kultursociolog, køns- og arbejdsmarkedsforsker, og hun er en af initiativtagerne til den politiske organisation, der hedder Feministisk Forandring. Lyt med, når jeg taler med Liselotte. Det er dejligt, du vil deltage, så velkommen til podcasten, Liselotte. Vil du fortælle om dig selv?
Jamen, jeg hedder Liselotte Hansen, og jeg er PhD i det, man kalder for samfundsvidenskab fra RUC, og jeg er også ansat på RUC nu på det, der hedder Institut for... Vi hedder samfundsvidenskab og erhverv. Det har skiftet et par gange. Og så er jeg leder af det, der hedder Center for Køn, Magt og Mangfoldighed. Men jeg er jo ikke bare forsker og underviser, jeg er jo også feministisk aktivist. Ja. Og har været med til at starte den forening, der hedder Feministisk Forandring. Og inden det altid sådan lige været med i forskellige sammenhænge, netværk og foreninger omkring ligestillingsspørgsmål.
Ja. Hvordan kom du egentlig til at interessere dig for ligestilling i sin tid?
Jamen, altså, jeg plejer jo at sige, at min politiske standpunkt og min ligestillingsinteresse, den er formet af tre forskellige personer. Den er formet af en mor, som var hjemmegående med en uddannet lærer, og som mente, at piger skulle kunne det samme som drenge, og de i hvert fald var mindst lige så meget værd som drenge. Samtidig med, hun lærte mig alle de der kvindelige dyder, og at man skulle sørge for uddannelse og alt det her. Så det var helt klart for hende, at man skulle i hvert fald ikke, og man skulle ikke stå tilbage for noget, og man skulle hævde sig, selvom man var en pige. Men så mødte jeg jo også, som 11-12 år, fik vi en af de første, jeg boede ude, langt ude på landet på Midtjylland, en af de første kvindelige præster. Ja. Og hun blev faktisk også et forbillede, for hun var også mit første møde med sådan en akademiker. Altså sådan en, der tænkte på en anden måde. Og hun var også altså sådan ligestillingsengageret og interesseret. Og hun var måske nok mere end en rød præst end en sort præst. Altså så hun var en meget spændende person og fik formet, man var med til at forme den måde, jeg tænkte på. Så endelig så havde jeg en dramalærer, som også skilte sig ud fra alle de andre, der var der, og som også var sådan feministisk og politisk engageret. Og de tre personer har på en eller anden måde været med til at forme det her. Jeg kom for sent til rødstrømperne. Altså, jeg er lidt for ung til det der. Yeah. Så jeg halede bare lige sådan, jeg synes, det var enormt interessant, men det var ligesom fuldkommen ved at dø ud. Og det var også, jeg var ude på landet, så hvis jeg måske havde boet i en af byerne, så havde en af de større byer, jamen så havde jeg måske stødt mere ind i det, end jeg gjorde, men det gjorde jeg ikke, og da jeg så blev stor nok til at søge til den større by, altså København for eksempel, så var det ligesom overstået. Men så kom der jo alt det her med, at så kom jeg på forskellige vis ind i arbejdsmarkedsforskningen, og så der kom jeg i kontakt med rigtig mange dygtige ligestillingsforskere og fagforeninger for at komme med i en hel masse netværk. Jeg var med i et meget tidligt netværk, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hed, det der kom før noget, der hed mainstream-netværket. Og der holdt vi jo hele tiden fast i det her ligestillingsspørgsmål i forhold til arbejdsmarkedet. Så det har været sådan en, ja, og det har været med mig altid faktisk.
Ja. Fantastisk. Spændende. Jeg kender dig jo især for din arbejdsmarkedsforskning fra tidligere, og så på det seneste jo det her større projekt omkring de nordiske lande, omkring omsorgskrisen i velfærdssamfundet. Og det tænker jeg, det taler vi om lidt senere. Men feministisk forandring, der er jo en god portion handlekraftige kvinder, der er gået sammen. Og der taler I jo om noget omkring det her med feministisk økonomi. Vil du fortælle lidt om det? Hvad er det?
Ja, altså man kan sige, at det er sådan, at feministisk forandring har nogle forskellige aktivismegrupper. Og der har vi en gruppe, der hedder FØ-aktivisterne, altså de feministisk økonomiske aktivister. Og når vi så kastede os over det her med økonomien, så er det jo, fordi vi synes, at det er rigtig vigtigt. Altså økonomien har jo så stor en betydning i vores samfund, og der er ikke nok kvinder og nok feminister, der beskæftiger sig med økonomien, så vi ville gerne være klogere på økonomien. Men det hang så også sammen med, at vi var en flok, før egentlig vi dannede feministisk forandring, der var på Nordisk Forum i 2013, og hørte Margon Bjørnholt fortælle om feministisk økonomi. Og siden er Margon Bjørnholt og jeg blevet rigtig gode venner, og vi har også lavet det her omsorgskriseprojekt sammen og sådan nogle ting, og udveksler konstant gode idéer. Så det her, og så derfor så blev vi ligesom optaget af den der feministiske økonomi, som jo så kan man sige er ikke én retning. Altså nu er jeg jo også forsker, så kan man sige, så vil jeg altid sige, der er ikke én retning inden for feministisk økonomi, men til fælles har de i hvert fald det her med, at man går væk fra at snakke om det, faktisk kritiserer man grundlæggende det her den traditionelle økonomis forståelse af drivkraften, altså det individet i samfundet. Altså i den traditionelle økonomi, der er individet jo rationelt handlende, det har styret selvinteresse, og det er uafhængigt. Og der går den feministiske økonomi og siger, at det er helt forkert. Altså den økonomiske mand som drivkraften i økonomien, det holder slet ikke nogen steder. Altså det, der er det vigtigste, mennesket er et socialt menneske. Så de snakker om det sociale menneske i stedet for, vi bliver til menneske i relationer, vi bliver opdraget i relationer, vi orienterer os mod fællesskaber, så vi er bare, vi er sociale væsener. Så man tager et helt andet udgangspunkt, og så snakker man også om, at de her sociale væsener, at det er rigtig, rigtig, altså omsorgen er rigtig centralt, altså omsorgsarbejdet, men også omsorg sådan i bred forstand er rigtig vigtigt i den feministiske økonomi, fordi vi jo også har det udgangspunkt, at mennesker er sårbare. Og det er ikke bare det her lille menneske, der skal blive til et voksen menneske, men det er også bare mennesker, som sådan er sårbare. Og derfor er vi nødt til at tage os af hinanden og nære omsorg på hinanden. Så derfor er det her med at vise omsorg helt centralt. Og jeg brugte engang et billede, som jeg huggede lidt fra hende, der hedder Katarina Kilas, som er svensk videnskabsjournalist, og som havde hugget det lidt fra en amerikansk forsker, som hedder Nancy Faubo. Folkbro, ja. Og hun, det her med det usynlige hjerte. Altså, ja. Vi har den usynlige hånd, og så har vi det usynlige hjerte. Og det usynlige hjerte er det, der ligesom bærer alt det, der ikke er profitskabelse, men menneskeskabelse.
Ja. Og det er sådan et modspil til den klassiske økonomiske tænkning, hvor man prøver at få samfundet med ind i det, så det ikke er sådan en profit og benefit og så videre. Hvis nu det lykkes at få gennemført noget mere feministisk økonomi, hvordan vil samfundet så se ud? Hvilken effekt tænker du det vil have på nationaløkonomien?
Ja, det er jo spændende.
Altså, det er et stort spørgsmål.
Det er et stort spørgsmål, og jeg skal jo starte lige med at sige, at jeg er jo ikke uddannet økonom. Jeg er kultursociolog, men jeg har interesseret mig for økonomien lige siden, faktisk økonomien som, hvad kan man sige, position i samfundet lige siden, jeg var studerende faktisk. Det som nogle feministiske økonomer for eksempel siger, det er, at vi er nødt til at have hele omsorgsarbejdet inde i beregningen af BNP.
Ja.
Eller at vi er nødt til at lave det, man kalder for gender budgeting. Vi har ikke rigtig noget så godt udtryk på dansk, altså kønsmainstreaming af budgetter og regnskaber på nationalstatsniveau også. Så det er en måde at gøre det på, altså at sige, om der skal lægges noget til. Og man gør det faktisk nogle steder. Altså i Norge opgør man nogle af de her ting på, tager man noget af det her omsorgsarbejde med, og det gør man også nogle steder i det globale syd faktisk. Har det med i BNP, og man laver også det her, der er også forskellige steder, hvor man laver sådan noget kønsmainstreaming af budgetterne. Og så det er ligesom en ting, men hvis man skulle tænke sig samfundet anderledes, så sidder jeg faktisk lige nu og læser nogle andre forskere. Jeg har læst for et stykke tid siden det her, som Nancy Fraser, der også er hende, der har skrevet om det her med omsorgskrisen. Hun har lavet sådan en kampskrift sammen med to andre, som hedder Feminisme for de 99%. Og der er hele spørgsmålet om omsorgsarbejdet og det social reproduktion helt centralt i den her feministiske kamp. Men der er også nogen, der lige har lavet en bog her i 2020, som er englænder, og de kalder sig for The Care Collective. De har skrevet en bog, der hedder The Care Manifesto, og det er The Politics of Interdependence, altså afhængighedens politik i stedet for uafhængighedens politik. Og de har altså endelig en tredje en, der hedder Joan Tronto, som er en amerikansk omsorgsforsker, som har beskæftiget sig med omsorg i lang tid. Og det fælles for de her tre, det er, at de alle sammen bruger omsorg som et modbillede til det samfund, vi har nu. Ja. Så de bruger det som sådan en moddiskurs, og til at sige, jamen, hvad er det, der er betydningsfuldt for mennesker? Hvad er det, der er værdifuldt i det her samfund? Og de bruger det som en kritik, altså en linse, hvor de kritisk analyserer det samfund, vi er i nu, og kan se, hvordan det ødelægger omsorgen og de menneskelige relationer og solidariteten mellem mennesker. Og kloden for den sags skyld også. Og så bruger de det også til at fremstille nogle visioner om, hvordan samfundet skal være.
Ja.
Og det er jo sådan enormt omfattende og rigtig mange ting, der skal til for noget derhen. Men det er super duper spændende, at de arbejder faktisk også med, hvordan skal det her samfund så se ud, hvis det skal være et omsorgsfuldt samfund, eller et samfund, der er baseret på et omsorgsdemokrati, eller et samfund, hvor den sociale reproduktion er det vigtigste, og det vi stiller alle målene op i samfundet, om samfundet lykkes, så at sige.
Ja, altså jeg kan jo huske, da jeg hørte om det her første gang, der var det, blev det jo introduceret som sådan en modpol til Adam Smith. Sådan noget med, at hvor vil den store økonom Adam Smith, hvor vil han være hen, hvis ikke han havde haft sin mor? Altså, der er ingen, der nævner det her med, hvem har lavet hans mad, hvem har sørget for, at han har rent tøj på, hvem har sørget for alle de her...
Hans kusine styrede hans husholdningsøkonomi, det er bare
så det er egentlig ikke hans mor, det er hans kusine. men altså hele det her med, fordi alt det, du siger her, handler jo om, at det typisk er kvinder, der jo netop står for omsorgsrollen og står for at binde samfundet sammen, i hvert fald, hvad skal man sige, statistisk set. Vi skal jo helst ikke generalisere alt for meget, jo, fordi der er selvfølgelig også mænd, der gør det her, men sådan traditionelt og statistisk set er det jo kvindernes rolle, og bære som omsorgen ind, og det kender vi også fra de typiske omsorgsfag, altså pædagoger og sygeplejersker og så videre, at kvinder tager sig af de ældre og børnene og de syge, og at det tit er ulønnet arbejde, og det så ikke bliver regnet med i BNP'en. Jeg ser også, at det her er en trend, der er opadgående. Altså jeg hører også mere og mere om omsorgsområdet, og hvor man før i tiden sagde, at hvis vi skulle have ligestilling, så skulle mændene tage mere del i barslen, så hører jeg mange sige, at hvis vi skal have lige løn på arbejdsmarkedet, så skal mændene gå ind i omsorgsarbejdet, både det lønnede og det ulønnede. Mm-hmm. Er det noget, du kan nikke genkendende til?
Ja, jeg kan nikke genkendende til det, og der er mange svar på det her, hvis jeg skulle sige tre svar på det. I hvert fald, så vil jeg jo sige, at jamen selvfølgelig skal mændene også ind i omsorgsarbejdet, og selvfølgelig skal de også, både det betalte og det ubetalte, selvfølgelig skal de det, men der skal mere til, hvis man skal hæve omsorgens status i samfundet, end det. Så det er ligesom det ene type svar. Sådan en som som Nancy Fraser, hun vil jo sige, at vi er nødt til at altså, vi er nødt til at have et opgør med det samfund, vi har nu, altså hvor vi ligesom har hvad kan man sige, det betalt, alt det, der så at sige skaber økonomisk overskud som vores ideal, og som det, vi tænker som drivkraften i samfundet. Vi er nødt til at tænke, at vi havde ikke et samfund, vi havde ikke en økonomi, hvis ikke vi også havde omsorgsarbejde og det reproduktive arbejde. Så vi er nødt til at vende vores tankegang på hovedet. Så det ene svar er, ja, selvfølgelig skal man det, men det er ikke nok. Vi er også nødt til at arbejde med at sætte omsorgen før profitskabelsen, så at sige. Altså at sige, jamen, det er motoren i samfundet. Vi havde ikke noget samfund, hvis vi ikke havde det.
Ja. Og i forbindelse med det her, i forlængelse af det her, har I på RUC lavet noget forskning omkring den omsorgskrise, kalder I det, der er i de nordiske velfærdsstater. Vil du fortælle lidt om det? Og jeg ved, I er jo faktisk ved at være færdige med rapporten, ikke?
Jo, vi er ved at lave en bog, som vi har. Ja, manuskriptet er så at sige færdigt. Vi det nordiske netværk, hvor blandt andet Markund Bjørnholt også er med, og der er nogle andre, nogle fra Sverige og nogle fra Finland med også, og så er der fra Danmark er der også Hanne Malene Dahl og Sten Bogø og en, der hedder Laura Horn med. Og det, som vi opstillede som et spørgsmål, det var, altså, kan man tale om, at de nordiske velfærdsstater og velfærdssamfund er i en omsorgskrise? Det er sådan tilgang til det er udviklet blandt Nancy Fraser som sådan en teoretisk tilgang og med udgangspunkt i det amerikanske samfund. Og det er jo noget helt andet. Altså, det nordiske samfund er lige meget, hvordan vi vender og drejer det, og hvor meget vi snakker om krise, jo ikke sammenlignet med den krise, man har i en amerikansk sammenhæng, heller ikke i forhold til omsorgsarbejdet. Og så satte vi os for at spørge os selv om, hvad betyder det for bæredygtigheden af samfundet? Og hvad betyder det for ligestillingen, det her? Og man kan sige, at vi havde ambitiøse mål, og der skete mange forskellige ting. Altså apropos det her med at snakke om sårbarhed og sårbarhed som modbygge, så blev jeg jo for eksempel syg, rigtig syg undervejs. Ja. Så alting er blevet forsinket, og det er blevet noget andet. Men det, som vi kan se nu, det er, at vi kan identificere det, vi vil kalde for omsorgskrisetendenser i de nordiske velfærdssamfund. Vi har ikke lavet sådan en egentlig sammenligning mellem de forskellige samfund. Vi er mere gået i dybden med nogle cases for at kunne... Fordi det, vi også kan se, det er, at hvis man bare ser på det store overordnede billede med allokering af økonomiske ressourcer, for eksempel, jamen så er den krisetendens ikke så tydeligt. Men hvis vi går ned for eksempel på den enkelte hospitalsafdeling og ser på sygeplejerskernes arbejde, så får vi fat i nogle helt andre ting. Hvis vi går hen og ser på pædagogernes arbejde, så får vi fat i nogle helt andre ting. Og meget af det handler om et pres på arbejdstiden, manglende ressourcer, også menneskeressourcer. Det handler om, at det kvantificeres arbejdet, så det kvalitative har for svært ved at overleve. Så vi får fat i en hel masse af de der små ting. Det vi også godt kan se, det er jo, vi snakker også om det her med finansialisering som et element. Og finansialisering i den her forstand skal forstås sådan, så at man så at sige bruger skattekroner til, at private firmaer kan levere ydelser. Altså at der ligesom bliver skabt, de private firmaer kan skabe overskud. Altså vi kan også tale om det som outsourcing eller privatisering af offentlige ydelser. Og det er meget fremtrædende i Sverige. Og hvis jeg skulle begynde at lave en analyse af, hvorfor noget af coronakrisen er så slem i Sverige, så handler det jo ikke bare om handlingerne fra toppen, så handler det også om et sundhedsvæsen, der i den grad er blevet udpint gennem de her privatiseringer og kommercialiseringer af hele omsorgssektoren. Og der er Sverige nok, hvor Norge måske er det, der er mindst berørt af krisetendenserne, som noget, som hvad kan man sige, ressourcespørgsmål, der er det måske mere sådan en politisk forstand. I Finland er de også meget berørt, men det er også meget ideologisk. Så der er sådan, uden at kunne sige, at det er sådan hvad forskellen er sådan helt præcis, så kan man godt se, at der er nogle forskelle på, hvordan det slår igennem. Men det her med for eksempel sygeplejerskernes arbejde, presset på deres arbejde, det er nærmest hele vejen hen i alle sammenhæng.
Og det er jo
sosu-assistenter.
Ja, og sosu-assistenterne også. Og nu jeg er jo selv uddannet sygeplejerske, og for nogle år siden, da der kom en ny bekendtgørelse for sygeplejerskeuddannelsen, der skrev man omsorgen ud af bekendtgørelsen. Og det er jo rigtig tankevækkende, fordi sygeplejersker, altså man kan jo næsten sætte lighedstegn, hvis man tænker på en sygeplejerske, så tænker man på omsorg. Så det har altid undret mig og mine kollegaer, ved jeg, at man har gjort det, at man prøver simpelthen, og det er jo en kvantificering i hvert fald, altså at man simpelthen prøver at fjerne omsorgen, fordi jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan man kan være sygeplejerske uden at drage omsorg.
Nej, så fjerner man jo også det relationelle element. Altså det, som er helt centralt i omsorgen, det er jo, at det er noget, der sker mellem mennesker. At det er noget, en relation, man har til et andet menneske, det forbinder os med andre mennesker. Og hvis det relationelle element falder ud, hvad sker der så med menneskerne på den anden side? Altså dem, man skal tage sig af som sygeplejerske, for eksempel. Ja. Udover alle de andre ting, der ligger i omsorgen også.
Og jeg tænker, det arbejde, I laver her, er rigtig vigtigt, fordi ligesom sygeplejerskerne har pædagogerne jo også netop det pres, som du beskriver. Og jeg tror, der er et stort behov for at vende tilbage til noget, der er mere kvalitativt og netop mere nærende for relationen mellem mennesker. Og det er så utrolig vigtigt, fordi vi kan jo ikke... Altså, og det har den her krise med coronaen jo vist, at hvis ikke vi fungerer, hvis ikke vores børnehaver fungerer og vores sundhedsvæsen, så falder alt dernede jo fra hinanden. Ikke? Så kan vi jo ikke arbejde, og vi kan ikke producere osv. Så tingene hænger jo sammen. Det er rigtig interessant.
Og jeg tænker, når du bringer det her med coronakrisen op, så synes jeg jo også, at for mig har der været en lille bitte smule lys i det her. og det handler jo om, at lige pludselig er der sket nogle ting, både hos mange mennesker, men der er også sket noget i de politiske udmeldinger. Altså, at man hos det enkelte, der er mange flere, der er blevet klar over, at vi er afhængige af hinanden.
Ja.
Der er mange flere, der er blevet klar over forbundetheden. Altså bare det der med, jeg kan komme til at smitte nogle andre, eller... Og jeg er afhængig af, at de andre gør noget for mig, så jeg ikke bliver smittet. Eller jeg er afhængig af, at der er en sygeplejerske på arbejde, eller der er en der vil gøre rent, eller, og så videre, så videre, så der er ordentligt og rent der, hvor jeg er. Der er rigtig mange, der har lige pludselig fundet ud af afhængigheden, at vi ikke bare er uafhængige og kan gøre lige, hvad vi vil, og vi er autonome. Og hvis vi bare styrer efter vores selvinteresse, jamen så bryder alt det her jo sammen. Og det tror jeg, at det er en stor erkendelse hos mange.
Yeah.
Og her må jeg måske nok være en lille smule firkant, måske sige mange mænd i en vis alder også. At det er mere, fordi noget af det der pointen, det er jo også, jo mere du beskæftiger dig med omsorg, jo mere god bliver du også til omsorgen, og jo mere får du også de værdier med dig, som der ligger i omsorgen. Og hvis man ikke beskæftiger sig med omsorgen, jamen så lærer man heller ikke de her moralske og... eller dyder, kan man næsten sige, som der ligger i det at gøre omsorg, og som også har betydning for, at man har et velfungerende samfund. Og så synes jeg jo også, at der er hele det her element, at vi pludselig så taler politikerne om samfund selv. Jamen, aløjser da. Altså, det havde jeg ikke lige set komme for 2 år siden. Selv ikke, da vi startede vores omsorgskriseprojekt, der havde vi sådan, jamen, altså det, man snakker om, det var nødvendighedens politik, og politikerne, de kunne nærmest ikke handle eller noget som helst. Nu altså de var nødt til at gøre, hvad der så at sige blev fordret af dem, af de økonomiske betingelser. Men nu kan de både tale om samfund selv, og de kan allokere penge til det ene og det andet, og jeg ved ikke hvad. Og det synes jeg faktisk er et lille lys i mørket, hvis man kan nære den ting fremover.
Ja, og det har vi så en opgave med. Jeg tænker, måske vi kunne, måske endda man kunne få et paradigmeskifte. Den vej. Det kunne være dejligt. Men og hvad tænker du med det projekt, I har lavet? Og du beskriver jo rigtig fint, hvordan det sådan forandrer sig efterhånden, som altså som coronakrisen har skrevet frem, og du også selv har haft nogle personlige oplevelser osv. Hvor tænker du, hvor ser du det kommer hen, og hvordan kan det påvirke samfundet?
Altså, vi havde jo som formål, at vi ville ved afslutningen af projektet have lavet en større konference, som jo også inddrog meningsdannere, og det var meningsdannere i bred forstand, altså det var politikere, fagforeningsfolk og folk fra arbejdsgiverorganisationer og for den sags skyld også civilsamfundsorganisationer. Men det blev så, altså vi prøvede af flere omgange, og så endte vi med en lidt mindre online konference, for det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, og folk fra de andre nordiske lande kunne ikke komme og alt det her, så det blev ligesom small scale. Altså, men jeg tænker, at altså, nu bogen er der, altså der er flere elementer i den, når bogen så bliver udgivet, kan vi ligesom tage en runde til, og forhåbentlig kan vi så lave noget, hvor man kunne få nogle flere meningsdannere i tale, men det vi jo alle sammen gør, at dem af os, der også er feministisk politisk engageret, det er jo, vi tager jo også de konklusioner med os ud og siger, nå jamen, hvor kan man så gøre noget sammen? Og der tænker jeg da, at det kunne da være spændende, hvis vi kunne gøre noget sammen i sådan en bredere forstand, altså nogle af alle de her små organisationer og de større, for eksempel fagforeninger og organisationer, kunne gøre noget sammen. Ja. Hvor vi på forskellige vis forsøgte at få det på dagsordenen. Nu er det her med at lave aktivisme i disse her tider jo sådan, men det skal i hvert fald være meget opfindsom.
Ja.
Men man kan sige, at det overskud hos politikerne til at tage noget nyt ind, er ikke så stort, men man kunne jo godt tænke, at man kunne prøve at se, om man kunne lave, eller hvordan kan vi holde fast i det her momentum, der er nu? Og den erkendelse, der er hos mange, det synes jeg er vigtigt. Der er jo, og så er der jo selvfølgelig overenskomstforhandlingerne.
Ja.
Og det bliver jo også spændende, hvordan de kommer til at forløbe. På det offentlige område er der jo overenskomstforhandlinger her til foråret, og de er jo allerede i gang. Og det bliver jo spændende, fordi der er selvfølgelig hele lønspørgsmålet, men og i løn ligger jo også et spørgsmål om anerkendelse. Altså, der er jo også nogle elementer i der.
Helt sikkert.
Men det er i tiden i coronaens skygge, både i den forstand, at omsorgsarbejderne har ydet et virkelig, virkelig stort arbejde, der burde tælle, altså give dem vind i sejlene, og på den anden side, at økonomien er jo, hvad hedder det nu, ikke slået i stykker, den er ikke så dårlig som så mange andre steder, men den er også presset. Så der er noget, der trækker frem og tilbage, men det kunne da være spændende at se, om man kunne få lavet noget larm omkring det på det tidspunkt også. Det kunne jo være ret relevant at tage fat i det der.
Ja, og så er det er jo valgår i år, og der er det er jo kommunalvalg og regionsrådsvalg. Ja. Og ja, altså, det er jo også de nære ting, jo, man går på valg på der. Så måske man kunne få en debat omkring det i kommunalvalgsregi eller regionalvalgsregi, fordi det er jo omsorgen og vores familier og så videre, det her handler om.
Og det er rigtigt, og det er vigtigt, og man skal også tænke på, at nogle gange, når jeg er arbejdsmarkedsforsker og kønsforsker, ikke? Og jeg beskæftiger mig jo meget med fagforeninger og hele deres spørgsmål om solidaritet og mobilisering af demokrati osv. Og noget af det, der mobiliserer mennesker allermest, det er jo det, der er tættest på dem. Ikke?
Ja.
Og jeg kan mærke, at når jeg kommer ud og snakker om det her med omsorgskrisen, når jeg kommer ud og snakker om det her med presset omsorgsarbejde, og ikke bare, hvad kan man sige, det betalte omsorgsarbejde, men også det ubetalte omsorgsarbejde, så ringer det hos så mange, altså der er så mange, der bliver sådan, ja, altså det her med, og jeg tænker, at det er jo, altså i forhold til kommunalvalg, jamen det, der er det bare, altså jeg tror, det er virkelig, der vil virkelig være mange, som vil føle, jamen det taler til mig, altså det er mit liv, det her, det er vigtigt for mig, og det er jo rigtig vigtigt, hvis man skal have nogen engageret, og stille gode spørgsmål til politikerne.
Ja.
Krav, ja.
Ja. Ja, så det taler meget, meget ind i den tid, vi er i lige nu. På den måde har timingen jo været rigtig god omkring det her projekt.
Men må jeg sige noget andet, mens du tænker ja, lige, må jeg sige noget andet i forhold til det her med omsorgskrisen, fordi det, som jeg jo også har leveret til denne her bog, det er jo det, at vi kan godt tale om omsorgskrise, men vi kan også, vi må også forholde os til det, at vi stadigvæk har for eksempel nogle omsorg, altså hvad kan man sige, nogle institutioner og nogle reguleringer, som man kan kalde måske omsorgsfulde i sig selv, når man bruger omsorgsbegrebet bredt, eller som i hvert fald kan dæmme op for og måske endda befordre kampe omkring omsorgen. Altså hvis vi ser reguleringen på arbejdsmarkedet, altså den danske arbejdsmarkedsmodel ja. For eksempel, så hele det her, vi har omkring overens, altså aftalesystemet, for den sags skyld også trepartssystemet, men hele det her, vi har omkring det, det gør jo, at det er muligt at rejse krav og kæmpe for dem på en måde, som du ikke kan i mange andre lande, der slet ikke har et aftalesystem, eller for den sags skyld, som nærmest ikke engang har noget arbejdsmarkedslovgivning, hvis du kommer til et sted som USA. Det er jo virkelig, der er virkelig meget, meget lidt regulering af arbejdsmarkedet. Ikke? Så det, jeg også taler om, det er, at på nogle måder, så kan vi tale om, vi har en omsorgskrise, men vi har også nogle institutioner, nogle reguleringer, der gør, at vi kan dæmme op for noget af den her krise. At den her, som vi kalder for den neoliberale økonomiske diskurs eller politiske økonomi, den bliver ikke så den står ikke så hårdt igennem, som den gør andre steder, fordi der bliver kæmpet om det, og der bliver nogle af tiltagene bliver reduceret, og der er også der er en anden dansk forsker, der hedder Emil Karakker, som du muligvis også kender, som opererer med sådan noget, han kalder for et solidaritetsberedskab. Altså, der er også i den danske befolkning på en eller anden måde stadigvæk en eller anden form for solidaritetsberedskab, som kan komme i gang, og som kan gøre, at vi godt kan finde på at være solidariske med nogen, der har en sag, der ikke er vores. Men hvis vi bare er gode nok til at forklare den, og vi synes, det er retfærdigt, jamen, så går vi ind for den. Og det var jo noget af det, man så ved den sidste overenskomst runder i 18, ikke?
Jo.
At der var faktisk en bredere opbakning. Udover den der musketerie, man lavede med hinanden, så var der faktisk også en bred opbakning på sagen. Og efterfølgende, man har jo set de her organisationer, hvor er der en voksen henne, ikke? Og ældresagen går jo virkelig i bredden for omsorgsarbejdet, og for at man ikke skal presse kvinderne for meget. For det er jo kvinderne, der skal tage sig af, hvis der skal gøres mindre på plejehjemmene eller for de gamle, så er det kvinderne, der kommer til at gøre det i hjemmene, og de bliver presset. Altså, så der er mange aktører, der hele tiden ligesom skubber tilbage, og faktisk også har held med at skubbe tilbage. Og der har vi jo sådan et eller andet, som gør, at vi er i en anden situation. Så godt nok har vi en omsorgskrise i forskellige variationer, og godt nok kan man sige, at de nordiske velfærdssamfund måske ikke er så reproduktivt bæredygtige af det, jeg foretrækker at kalde det, som de har været. Men vi har stadigvæk et solidaritetsberedskab, vi har stadigvæk nogle institutioner og nogle reguleringer, der gør, at vi kan kæmpe imod, og vi faktisk i den del af omsorgen, der handler om omsorg for fællesskaber, stadigvæk har noget at trække på og en fællesskab. Ja. Og det er jo måske det, der også popper op her nu i samfundssindet. Og at vi gør, som statsministeren siger, ikke nødvendigvis, fordi hun siger det, ikke fordi vi nødvendigvis er autoritet på, men fordi vi har tillid til vores institutioner, og fordi vi har stadigvæk en følelse af solidaritet med hinanden. Og tro mig, det er der altså mange samfund, der ikke har længere.
Ja. Og det, jeg synes, det er meget, meget spændende, det du taler om her, som om altså, det her med, at omsorgen jo nærmest er indlejret i vores samfundsstruktur. Selvom noget af det jo måske er blevet lidt udvandet med noget dagpengereform og sådan nogle ting, men at vi altså, i bund og grund er et samfund, der nærer omsorg for hinanden. Det tror jeg er en meget, meget vigtig pointe, og det er noget, der er vigtigt at værne om. Mm-hmm. I 2018, det kan jeg jo tydeligt huske, hvor vi, det var jo sådan noget hashtag skulder ved skulder, hvor vi jo stod og kæmpede nede foran forlisen. Og det er interessant det her med fagbevægelsens rolle. Mm-hmm. Kunne du ikke prøve at udfolde det lidt mere, fordi det synes jeg er, det er noget, der er meget specielt for Danmark også, og noget, som er lidt særligt. Altså, det er jo et kæmpestort fællesskab i fagbevægelsen, også selvom man måske ikke altid er enige indbyrdes blandt de forskellige organisationer, så er der jo mere, der binder sammen i hvert fald, end der ikke gør.
Ja, og man, altså, hvis jeg skal begynde med det, som jeg, hvad kan man sige, det er så firkantet at sige det positive først, men så synes jeg jo, at det man jo gjorde ved overenskomst 18, var jo det, som mange arbejdsmarkedsforskere har sagt i mange år, så blev dog enige om et eller andet, ikke? Så løft en gruppe, og så løft den anden næste gang. Altså det her med at ligesom heller ikke at stå skulder ved skulder, ikke? Altså den her musketeriet betød jo rigtig meget for fagbevægelsens magtressourcer. Og det skal man jo huske, at selvom vi er i den nordiske velfærdsstat, selvom vi har et aftalereguleret arbejdsmarked og alle de her andre reguleringer institutioner rundt omkring os, så er det jo, vi er også et kapitalistisk samfund, og der har arbejdsgiversiden, og selvom det er den offentlige arbejdsgiver, jamen så har de så at sige det, vi kalder for den strukturelle magt på deres side. Så derfor så skal man nogle andre magtressourcer til. Den organisatoriske er en, altså den institutionelle er noget andet, men det er rigtig vigtigt det der med at kunne stå sammen og ligesom være vise, at man faktisk gennem for mere kollektiv magt, ikke, over for arbejdsgiversiden. Og i den offentlige sektor, der har man jo stadigvæk næsten 100% organisering. Altså det er, man har jo stadigvæk lykkedes at der er rigtig mange, der er fagligt organiseret. Man skal op til sådan nogle akademikere som mig her, så er alle ikke organiseret længere, men man har jo trods alt, man har offentlige overenskomster, ikke? Så man er jo dækket ind af overenskomsterne. Og det jeg jo også synes, altså, det jeg nogle gange så skal synes med fagbevægelsen, det er, at de er lidt tunge i røven. Det sagde jeg ikke. Jeg fik engang en lang foredrag fra en af de øverste ledere i dengang det var LO, om at det her med demokrati tager tid. Og det her er jeg jo fuldkommen enig i, og jeg vil jo aldrig sige, at man ikke skulle have en demokratisk organisation, og man ikke skulle lytte til alle steder osv., så det vil jeg aldrig på nogen som helst mulig måde sige. Men så proaktiv er de altså heller ikke. Og det er sådan fagbevægelsen som helhed. Hvis jeg skulle forklare noget af det, udover at der er en inerti i sådan nogle organisationer, og de også nogle gange sådan, jeg ved ikke, altså der sker nogle ting i sådan nogle store organisationer, der gør, at min egen inklusiv, ikke? Altså, at der er nogle ting, der bliver vigtigere i det organisatoriske, end måske de langsigtede dagsordner osv. osv. Men hvis man skulle forklare det noget med det, så kan jeg jo se, jeg har jo i mange år især beskæftiget mig med den fagforening, der hedder 3F, som jo så er fagforeningen for primært ufaglærte og faglærte, arbejder inden for en bred række af fag, blandt andet rengøring. Det, som man jo kan se der, det er, at de har så travlt med at sørge for, at overenskomsten bliver overholdt. De har så travlt med at dæmme op på arbejdspladser for frafald af manglende tillidsrepræsentanter. De har så meget, altså simpelthen så travlt med problemer, der opstår, som egentlig ikke burde opstå på det danske arbejdsmarked, og som faktisk ikke troede fandtes på det danske arbejdsmarked. At de får ikke rigtig overskud til at blive så proaktive. Altså, så det tænker jeg, altså der er, for dem er det meget faktisk nemmest at holde fast, der er blevet det vigtigste.
Ja.
Og at se den globale udvikling, jamen så kan man sige, bare det at kunne holde fast er næsten progressivt, ikke? Men det bliver næsten til det. Og der tror jeg, at hvis man skal komme et sted hen, hvor at man skal kunne matche arbejdsgiversiden, så skal de faglige organisationer også op og komme med nogle alternativer, med nogle modnarrativer, nogle modfortællinger til, hvad der er det vigtige i samfundet. Og så er vi tilbage igen. Altså, hvad er det, der er det betydningsfulde i vores samfund? Hvad er det, der er det betydningsfulde for menneskene? Hvad der giver os det gode liv?
Ja, og altså, det er jo, jeg synes, det her er rigtig vigtigt og meget essentielt, at altså, en ting er en organisation, nu siger du 3F, det kunne være hvilken som helst anden, at de i sig selv har travlt nok med at kæmpe for de rettigheder, deres egne medlemmer har. Men når man kigger på fagbevægelsen som hele, og også den tradition, vi har jo haft med, at fagbevægelsen jo har sejret af helvede til, og alt det her, fordi fagbevægelsen jo har sørget for, at vi alle sammen har tøj på kroppen, og at vi ikke er working poor, og alt sådan noget. Men de nye mål, hvor er det, vi finder dem? Hvor er det, vi ser det nye velfærdssamfund? Det er rigtig interessant at beskæftige sig med, fordi for at fagbevægelsen ikke udspiller sin rolle, skal man jo have det for øje, at hvor er velfærdssamfundet om 10 år eller 20 år? Altså, nu har vi talt meget, hvor bringer klimaet os hen, ikke? Og hvor bringer den her corona os hen arbejdsmarkedsmæssigt? Mm. Ja, det er ret interessant. Vi har ikke talt om det før, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt om det her med, hvordan kunne en arbejdsplads bygges op feministisk. Altså vi har jo, ja, vi har jo, altså hvordan kunne man forestille sig det? Altså vi har jo nogle, hvad skal man sige, redskaber allerede med medinddragelse og medindflydelse, som jo egentlig opererer ret feministisk, ikke? Altså hvor man hører medarbejderne og giver dem noget indflydelse. Men er det noget, altså gør du der nogle tanker omkring det her område?
Nej, det har jeg ikke rigtig gjort, og jeg tænker, at det, hvis man skulle, altså der er jo lige, der kan man sige, der på en side ligestillingsvinklen, ja. Og så er der hele den der feministiske økonomi og omsorgstankegang, omsorgsvinklen på det, så er der jo hele antiseksisme og antikrænkelsesvinklen på det. Ja. Og alle tre elementer er centrale, og så er det jo så også bare det, at arbejdspladser er jo også meget forskellige. Så hvis man skal have sådan noget på, hvad kan man sige, en form for et regelsæt eller nogle rettigheder på sådan et mere overordnet niveau, så skal det jo være noget, der gælder for alle typer arbejdspladser. Så jeg tænker, at det er en vanskelig opgave, men hvis man skulle tænke det for eksempel som, at arbejdspladser skulle være mere ligestillede, jamen vi har jo en ligestillingslovgivning, og vi har jo sådan set også, der skal være lige mange, altså der skal være hver køn i ansættelsesudvalg, og alle de her ting, som på en eller anden måde skulle sikre ligestilling alligevel, så kommer den ikke. Altså ligestilling i ledelse for eksempel, det tager godt nok langsomt. Altså hvis man bare tager universiteterne som område, så går det jo vældig langsomt med de her ting. Og det har jo ikke bare noget at gøre med arbejdspladsen som sådan, men det har også at gøre noget med rammerne. Altså det har noget at gøre med for eksempel, hvilken forskning gives størst værdi. Hvilken forskning er der flest penge i? Og tro mig, det er ikke omsorgsforskningen. Det er heller ikke noget af det andet, jeg beskæftiger mig med, nemlig solidaritet. Det er heller ikke der, hvor man hiver pengene ud af den ene store fond efter den anden, eller for det til skyld bare forskningsråd. Det kan være, der kommer noget flere til og mere til omsorgsforskningen i for forskningsrådene osv. Men der er, så der er en og så er sådan noget som, altså akademier er jo ekstremt konkurrenceorienteret, og konkurrenceorientering, det er jo fuldkommen modsat omsorgstankegangen, ikke? Altså den her, det konkurrence er jo indlejret i det system. Og der vil jeg da nok sige, at jeg synes da sagtens, at der kunne være mere lagt mere op til for eksempel samarbejde, eller at man støtter hinanden i stedet for at konkurrere med hinanden. Og jeg tror faktisk også, at man kunne producere lige så god og måske endda bedre forskning, hvis man støttede hinanden og samarbejdede mere, end man gør nu. Ja. Så det behøver jo ikke at være en modsætning, men der tænker jeg, at man skal jo... Altså samarbejde og tillid og altså støtte de her ting, så er der jo hele vores, altså hele den her chikane, altså køns, altså krænkelser og hvad hedder det, seksuelle krænkelser og hvad hedder det nu, sexchikane og alle de her elementer, der har været, som jo har vist, at vi har jo egentlig en lovgivning, Og så bliver den måske ikke brugt, og så er der nogle andre ting, der træder ind, og jeg har da også, jeg har i mange år haft kørt sådan nogle metodekurser omkring kollektiv metode og erindringsarbejde, og der har der også dukket historier op omkring praktiksteder osv. osv. fra de studerende, hvor de havde svært ved at kunne sige fra, eller servicearbejde, hvor det har været svært for dem at sige fra, enten for chefer eller for kunder, eller det har primært været chefer i de her sammenhænge, og hvordan kan man så gøre det, når man er underordnet, alle de her ting, så der er jo en hel masse ting på spil, hvor det handler noget med en kultur, og hvordan regulerer vi en kultur, hvad gør vi ved det, altså der er jo en ting, at sørge for at tage det alvorligt, først og fremmest, ikke? Og så må man jo også have nogle andre kanaler, man kan gå til, sådan så at man har nogen, man har tillid til, der ligesom kan gøre noget ved det, og det skal ikke være ens nærmeste chef, man skal gå til, hvis der er nogle problemer. Men der er også en kulturændring, som er vigtig. Ja.
Er der også noget med strukturer?
Hvad tænker du på?
Jamen, jeg fisker lidt, måske også efter det, noget af det samme, altså hvordan, fordi du er inde på værdisættelsen af det feminine, eller værdisættelsen af noget af det, der er feminint.
Ja,
At kvinderne kan klare sig, hvis de er der på mændenes præmisser, men kan de også være der på deres egne præmisser? Forhindrer strukturerne dem i egentlig at være kvinder på arbejdspladsen?
Mm. Det er jo meget interessant, og det er jo også, hvad kan man sige, det man jo også, altså, der er flere elementer i det, for der er selvfølgelig også det her med, at hvem er en kvinde?
Ja, det er jo det.
Og kvinder er rigtig meget forskelligt.
Ja.
Men at det her med, at man så at sige, at for eksempel spørgsmål omkring omsorg, og det kan også være omsorg for familien, altså det ubetalte omsorgsarbejde, eller det kan være for børnene, men det kan jo sandelig også være for de ældre eller de syge i familien, som man har til at tage sig, at det ikke rigtigt måske har en plads på arbejdsmarkedet, at det, at vi lægger mere og mere vægt på lønarbejdet, det gør det jo vanskeligt. Ikke? Og der kunne jo være, at vi kalder det jo for familie-arbejdslivsbalancen, men det bliver jo meget, og det taler man jo også meget, det bliver jo meget på lønarbejdets præmisser, og det bliver måske mere og mere på lønarbejdets præmisser, og mindre og mindre på omsorgsarbejdets præmisser, når man for eksempel jo så også skal være længere som ældre, længere i eget hjem, og folk kommer hurtigere hjem, for hospitalerne har brug for hjælp, og der bliver lukkedage i børnehaverne, og de, altså dengang der mine børn kom i børnehaver, der kunne de jo være der fra 6 til 6, skulle jeg til at sige nærmest.
Ja.
Altså alle de der ting, som gør det vældig, vældig vanskeligt at kombinere familie og arbejdsliv. Det har jo noget at gøre med, at omsorgsarbejdet ikke ses som så vigtigt som lønarbejdet. Og det er både det betalte omsorgsarbejde, men det er også det ubetalte omsorgsarbejde. Det er bare noget, man gør. Det er sådan noget, ligesom noget, der er der. Og så går det nok, og det kan vi bare trække flere af. Vi vil gerne have kvinderne til at være længere og længere tid på arbejdsmarkedet og arbejde mere og mere i det daglige. Men hvad sker der så med alt det herover, som jo også ikke bare er noget, der drejer for samfundet til at dreje rundt. Det er jo faktisk grundlaget for, at vi har et samfund. Men det bliver bare sådan noget sekundært. Noget, der så bare er der. Og det kan man se, der er virkelig et øget pres på det ubetalte omsorgsarbejde. Og det er måske også der, hvor vi ser, at nogle af de unge kvinder og unge familier siger fra, og så vælger de nærmest at blive hjemmegående, som i gammeldags forstand, eller på anden måde at lave nogle løsninger, hvor de så simpelthen tager børnene ud af de offentlige omsorgsinstitutioner. Og det handler selvfølgelig også om kvaliteten af de offentlige børnepasninger og alt det her. Ikke? Altså, Så der er altså en stor gruppe herover, en hel masse ting, som er vigtige for at få samfundet til at køre rundt, som ligesom bare bliver et vedhæng.
Ja.
og nærmest usynligt. Og det er jo dybt problematisk. Og der har vi jo så igen det strukturelle, selvfølgelig godt, vi formoderer det på den måde. det her forhold mellem produktion og social reproduktion, og det hierarkiske forhold, der er mellem den sociale produktion og den sociale reproduktion. Og det er jo også der, hvor vi begynder at snakke om, at hvis ikke at samfundene er reproduktivt bæredygtige, nu snakker vi jo så meget om klimamæssigt bæredygtige, men hvis ikke man er reproduktivt bæredygtige i samfund, jamen så bryder de sammen, så har vi ikke et samfund. Fordi så har vi ikke arbejdskraften, fordi så er den enten syg, eller også bliver den slet ikke født. Og så har vi ikke hele det netværk, der skal sørge for, at de unge bliver til nogle ordentlige mennesker, eller for den sags skyld, at de gamle, der er nogen, der tager sig af de gamle, så har vi ikke alle de ting også. Og så har vi lige pludselig slet ikke noget samfund, og der er en tendens i de nordiske velfærdsstater også til ikke at, altså hvor vi jo har traditionelt haft de her sociale ydelser og gode sociale ydelser og gode institutioner på velfærdsområdet, at de eroderer jo også. Altså, ja. Det er der jo også i gang, og det er med til det her, at hvis vi fortsætter den vej, hvis ikke der er nogen, der bremser for det, jamen så udfordrer vi den her reproduktive bæredygtighed, og så udfordrer vi det her, har vi overhovedet et samfund.
Ja, og så er det, at der er nogen, der siger fra og melder sig ud af det samfund, og det er selvfølgelig problematisk, Altså, når jeg lytter til det, du siger, så kommer jeg jo til at tænke på alle dem, der i de her dage sidder og arbejder hjemmefra. Mm. Og mange har deres børn hjemme også, og får måske et blik for både, hvad det vil sige, det her med at yde omsorg for børnene, men også, at det faktisk godt kan lade sig gøre at arbejde hjemmefra for mange. Altså selvfølgelig er der jo nogle typer jobs, hvor det ikke kan lade sig gøre. Men det her med folk, der har været vant til måske at tage på forretningsrejser rundt i hele Europa eller hele verden, og lige pludselig finder ud af, at meget kan egentlig måske klares hjemmefra, og at det er en fordel for familien, at man er tættere på. Tænker du, det vil ændre, gøre noget ved vores arbejdsmarked og den måde, vi arbejder på?
Altså, det er jo helt tydeligt, at vi kommer sikkert til at arbejde mere hjemme. Altså, jeg er jo et fag, hvor man altid har kunnet arbejde. Man har fået lov til at arbejde hele tiden, så at sige, og alle steder, hvis man vil det. Men altså, mange har oplever jo for første gang, og mange chefer oplever jo for første gang, at det faktisk sagtens kan lade sig gøre, at medarbejderne arbejder hjemmefra. Og det er ikke alene, at der kan der jo være en fordel i forhold til at få familie og arbejdsliv til at hænge bedre sammen. Der er jo også en klimamæssig fordel ved, at vi ikke rejser rundt og skal bevæge os over lange afstande, frem og tilbage på arbejde og alle de her ting. Så der er jo mange, sådan, hvis vi siger omsorg i bred forstand, med omsorg for kloden, er der mange fordele. Og jeg kan jo lige se, at arbejdsgiverne har allerede været ude med, at de nu foreslår, at det her, der hidtil har været et skattefradrag for transport, at det bliver, i stedet for at man skal trække hjemmearbejdsdage fra og sådan noget, så bliver det bare et fast fradrag, der bliver beregnet på ens afstand, fordi så kan man også understøtte de ekstra udgifter, som arbejdstagerne vil have ved at skulle arbejde hjemme, uden at man så at sige. Så arbejdsgiversiden er så at sige også indstillet på, at det kunne godt blive noget.
Når man skal til at betale sin egen kaffe og toiletpapir og det her.
Ja. Og så mange andre ting også. Det tror jeg, det gør. Men jeg tror, det som jo, jeg ikke tror, der bliver ændret med det, ja, det kan jo også godt være. Altså, der er jo det her element af, at der er jo også nogle mange, altså selvom det har været hårdt i mange familier med de små børn, dem der skal hjemmeskole, så man skal passe sit arbejde samtidig, og jeg har kollegaer, der er ved at gå helt op i spil, fordi de skal have online-eksamen og små børn omkring, så der skal hjemmeskole samtidig og alt det her. Men så har der jo også en glæde ved at være sammen. Altså det er der jo virkelig mange familier, der har. Så hvis jeg skulle sige noget, så er der ligesom, der er sådan lidt nogle, der, på den ene side, så har man jo ikke slækket på lønarbejde. Altså man har jo ikke slækket på, at der skal arbejdes. Det har man jo virkelig ikke. Der skal arbejdes, ikke?
Ja.
Og lønarbejdet og det, der skaber økonomisk overskud i virksomheder, produktionsvirksomheder osv., det har jo stadigvæk høj værdi. Så det har man ikke slækket på. det man måske har åbnet for, det er, at man kan gøre det på nogle andre måder. Det kan jo på nogen måder gøre det bedre, men det har jo, man kan sige, det har jo ikke som sådan set givet mere plads til omsorg. Det er måske indimellem nærmest blevet privatiseret, at den enkelte familie har skulle løse, at de har både hjemmeskoling og skal passe børn hele tiden og passe deres arbejde. Men respekten for omsorgsarbejdet, i hvert fald først den coronabølge nedlukningen der var der jo virkelig mange, der lige pludselig sagde, gud, ja, og har respekt for lærerne og for pædagogerne og få sådan en hel dag til at gå og det ene og det andet. Altså der skete jo så på den måde respekt for dem, der arbejder med, ja, med omsorg, ikke? Men, eller, ja.
Ja. Ja, spændende. Men jeg vil sige tusind tak for at du havde tid til at tale med mig, og det var rigtig spændende at høre om, og det er jeg sikker på, lytterne også synes. Det havde været dejligt at møde dig i en real life, som man siger. Ja. Men det var fantastisk, at det kunne lade sig gøre her på Zoom. Så tusind tak
skal du have. Tak, og det var spændende at få lov at tale om.
Ja, tak. Hej, hej.
Ligestilling Nu. En podcast af Line Gæsø.
Se mere på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Ligestilling Nu.
Podcasten produceres af frivillige. Støt gerne med et valgfrit beløb på MobilePay 34 08 GV.
Ligestilling Nu.